suspecté d'être à l'origine des coups a été mise en examen pour meurtre et incarcérée cette nuit. Sa mère, âgée de 37 ans, a elle aussi été mise en examen pour violence volontaire. Elle a été laissée libre sous contrôle judiciaire. Les forces de l'ordre resteront déployées sur les lieux du drame afin d'éviter tout débordement selon les services de l'État. Il a quitté le commissariat parisien dans lequel il avait été placé en garde à vue, Gérard Depardieu, est reparti hier soir avec une convocation de justice. Il comparaîtra devant le tribunal correctionnel en octobre pour des agressions sexuelles susceptibles d'avoir été commises en septembre 2021 au préjudice de deux victimes sur le tournage d'un film. Gérard Depardieu nie catégoriquement toutes les accusations portées à son encontre. Dans l'actualité également, Emmanuel Macron va recevoir ce jeudi les syndicats agricoles et les représentants des filières afin d'évoquer les perspectives de l'agriculture française et européenne. Cette réunion de travail fait suite à une série de mesures annoncées par le gouvernement samedi dernier, parmi lesquelles figure la présentation de la version définitive du plan Ecophyto de réduction des pesticides et de nouvelles aides à la trésorerie des exploitations. Quels sont les impacts de l'exposition des jeunes Français aux écrans? Emmanuel Macron va recevoir aujourd'hui les conclusions d'une commission d'experts sur ce sujet. Sur la base des recommandations de pédopsychiatres, de neurologues, des spécialistes de l'éducation et de juristes, il y aura peut-être des interdictions, il y aura peut-être des restrictions et peut-être aussi des restrictions sur les contenus, avait déjà annoncé le chef de l'État en janvier dernier. Et puis le retour de Wemby à Paris un an et demi après son départ de Boulogne-Levallois pour les Spurs de San Antonio. Victor Wembanyama sera la star du prochain NBA Paris Game. L'événement a été officialisé hier. L'affiche opposera les San Antonio Spurs aux Indiana Pacers dans une double confrontation de matchs en l'espace de 48 heures les 23 et 25 janvier prochains. Bonne soirée à tous.
Radio Orient à Bordeaux, 106.4 FM.
Baby. مفيش ولا لحظة في حياتنا نفوتها وهي الدنيا ايه غير ليل وبعد نهار وسهل وصعب هو ده سر متعتها
قلبي وانا قلبي وانا صبري لو شفتو اوعى تسيبو ياخدني اليه يجيبو
لو شفتو
اوعى تسيبو ياخدني اليه يجيبو اعتب عليه يا قمر لو اجمع شملو في حبيبو لو شفتو اوعى تسيبو ياخدني اليه يجيبو
لو
شفت اوعى تسيبه ياخدني اليه يجيبه اعتب عليه يا قمر لو اجمع شمله في حبيبه وصل للحلوين
سلامات
للعشقين سلامات وصل للحلوين سلامات للعشقين سلامات وانا هنا ناطر هنا قلبي وانا صبري للعشرين سلامات وصل للحلوين
سلامات
للعشرين سلامات وانا هنا ناطر هنا قلبي وانا صبري
ولا عمري لقيت
روح الا معاك
افكر واحلم واصغر ارسم صورته ولا يحلى لي واحب اتكلم انت في سيرته كنت بفكر واحلم واصغر ارسم صورته ولا يحلى لي واحب اتكلم الا في سيرته ولا بيغيب عن بالي في ثانية دايما مالي عليا الدنيا ولا بيغيب عن بالي في ثانية دايما مالي عليا الدنيا اللي العمر ابتدى بغرامه وعشانه غني
انا لا نسيت ولا لحظة نسيت ولا عمري لقيت
روح اللي معاه
دموع كانت على عينيهم يا ما كنا شموع قادت لياليهم يا ما مسحنا دموع كانت على عينيهم يا ما كنا شموع قادت لياليهم الوقت قلب يعين وبيغدروا في ثانية يا خسارة يا خسارة يا خسارة
يا خسارة
يا خسارة الدنيا
يا خسارة يا خسارة
على الناس ماشية
Radio Orient en DAB+, à Cambrai.
مش قادر اصبر ومش
مش قادر هبعت له جواب في البوستة وهقول له خلاص من بكرة هتجيني واجيلك يا صدى مش قادر اذكر مش قادر هبعت له جواب في البوستة وهقول له خلاص من بكرة هتجيني واجيلك يا صدى حسونا ما تحنا
حبيبي ناديني حبيبي 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 ناديني حبيبي ناديني هتلاقيني لو في آخر الدنيا يا يا عمري يا عمري يا عمري هتلاقيني جنب بشوقي وحنيني ناديني هتلاقيني لو في آخر لحظة من عمري يا عمري يا عمري هتلاقيني عنك بقولك قديم لا حيمنعني سفر عنك ولا بشر ولا حتى الخطر لا حيمنعني سفر عنك ولا بشر ولا حتى الخطر ياخدوا من عمري يا عمري ياخدوا 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 بس يسيبوني اجيلك ياخدوا من عمري يا عمري ياخدوا 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 بس يسيبوني اجيلك ياخدوا من عمري يا عمري ياخدوا 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 بس يسيبوني اجيلك واللي باقي يا روحي يا روحي مني يحرسك ويدفي لي حبيبي يبقى حبك قبلي حبك ولا حبك بعدي حبك يبقى حبك قبلي حبك ولا حبك بعدي حبك ولا في حد اتولد قبل اتولد يقدر يحبك للأبد هو في حد اتولد بعد اتولد يقدر يحبك للأبد كلي في حد اتولد بعد اتولد يقدر يحبك للأبد إلا أنا 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 أنا, أنا
إلا
من قصص الهوى قبلك يا غالي عمره ما عاش الصام من قصص الهوى قبلك يا غالي قلبي يا روح قلبي يا روح قلبي عمره ما انحنى إلا لغالي 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 عمره ما عاش قصص من قصص الهوى قبلك يا غالي عمره ما عاش قصص من قصص الهوى قبلك يا غالي ببساطة بيعرف يحب أو بيصاحب غيرك يا عمري هو صعب أيوة صعب قلبي مش ببساطة بيعرف يحب أو بيصاحب غيرك يا عمري ياخدوا من عمري يا ياخدوا بس يسيبوني اجيلك ياخدوا من عمري يا عمري ياخدوا بس يسيبوني اجيلك واللي باقي يا روحي يا روحي مني يحرسك ويدفني حبيبي يبقى حبك قبلي حبك ولا حبك بعد حبك يبقى حبك قبلي حبك ولا حبك بعد حبك ولا في حد اتولد قبل اتولد يقدر يحبك للأبد هو في حد اتولد بعد اتولد يقدر يحبك للأبد إلا أنا 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 أنا
Vous pouvez écouter Radio Orient sur Internet www.radioorient.com
صحرا وجرد لقطع صورة الورد وامشي صحرا وجرد لديارك جاي خيال لعيونك قلبي ميال لديارك جاي خيال لعيونك قلبي ميال يا وجه السعد يا يا وجه السعد يا يا وجه السعد يا يا وجه السعد يا
لقطع صورة الورد وامشي صحرا وجرد لقطع صورة الورد وامشي صحرا وجرد
لديارك جاي خيال لعيونك قلبي ميال لديارك جاي خيال لعيونك قلبي ميال يا وجه السعد يا يا وجه السعد يا
Yeah. شايل عندك طير وطار طير وطار شايل بقلبه جمر النار جمر النار متشوق من بعد غياب يتلاقى بأغلى الأحباب متشوق من بعد غياب يتلاقى بأغلى الأحباب موعود بوعد يا يا وجه السعد يا
لقطع صورة الورد وامشي صحرا وجرد لقطع صورة الورد وامشي صحرا وجرد
لديارك جاي خيال عيونك قلبي ميال لديارك جاي خيال عيونك قلبي ميال يا وجه السعد يا وجه السعد صحراء كل الرمال كل الرمال قالوا دارك فوق جبال فوق جبال حول صحراء كل الرمال كل الرمال فاني لقطع صحر الشوق طال النجم الساكن فوق فاني لقطع صحر الشوق طال النجم الساكن فوق لو طال البعد يا يا وجه السعد يا
لقطع صورة الورد وامشي صحرا وجرد لقطع صورة الورد وامشي صحرا وجرد
لديارك جاي خيال عيونك قلبي ميال لديارك جاي خيال عيونك قلبي ميال يا وجه السعد يا يا وجه السعد يا صورة الغاب أو اللي بيعشق ما بيهاب رح يتحدى صورة الغاب وبيجني الشهد يا يا وجه السعد
لقطع صورة الورد وامشي صحرا وجرد لقطع صورة الورد وامشي صحرا وجرد
لديارك جاي خيال عيونك قلبي ميال لديارك جاي خيال عيونك قلبي ميال يا وجه السعد يا يا وجه السعد يا يا وجه السعد يا يا وجه السعد يا
تستمعون إلى إذاعة الشرق من باريس
راديو أوريان.
Il est 3h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonjour à tous. La menace terroriste toujours très élevée en France. Gérald Darmanin a donc demandé au préfet de renforcer la sécurité près des églises lors des fêtes de l'Ascension et de la Pentecôte. Les 9